parlamentində çıxış edərkən təhlükəsizlik problemi ilə korrupsiyanı eyni yerə qoyub. Həmid Kərzayı Birləşmiş Ştatları məmurların rəhbərlik etdiyi özəl şirkətlərlə müqavilə bağlamamağa çağırıb. O, həmçinin son aylar ölkədə təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumların artdığını bildirib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiosu səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram, Azərbaycanda ədalətli seçki keçirmək üçün şərait varmı? 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Gələn il Azərbaycanda prezident seçkiləridir və bir qrup böyük müxalifət partiyasının birləşdiyi İctimai Palata bugün seçki qanunlarına dəyişiklik edilməsi, seçki sistemində islahat aparılması təşəbbüsü ilə çıxış eləyib, bununla bağlı dinləmələr keçirib. İctimai Palata bildirir ki, demokratik seçki mühiti yaranmayacağı halda seçkilərdən müsbət nəsə gözləmək mümkün deyil. Azərbaycanda seçki qanunlarında dəyişiklik edilməsini Avropa Şurası və ATƏT də hökumətə tövsiyə eləyir. Belə dəyişikliklər nə dərəcədə realdır? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Bu iş əsas əməldən başlayır, mən qardaşlarım. Deyir özün əvvəl, əməl et, sonra danış. Əməl et, məndən sonra bura milyon adam, mən bu nədən söhbət gedir? Mən qardaşlarım, yəni anlayırsın nə deməsin? Burada məğzi itirirsiniz biz.
Bu, Cavanşir Əliyevin İctimai Palatanın toplantısında dedikləri idi. İyunun 21-də İctimai Palata seçki hüququna dair dinləmələr keçirib. Toplantıya sədrilik edən İctimai Palatanın İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Komitəsinin sədri Vidadi Mirkamal bildirib ki, İctimai Palata 2013-cü il prezident seçkilərinə dək ölkədə mövcud olan qeyri-münbit seçki mühitini yaxşılaşdırmaqla bağlı bir sıra addımlar atmaq niyyətindədir.
Və məqsəd də budur ki, seçki qanunda olan boşluqlar bağlı müzakirə təşkil olunsun. Biz Böyük Şahsavlı İstisasiyonla bununla bağlı biz Milli Məclisə, bununla bağlı biz beynəlxalq təşkilatlara və geniş ictimaiyyətə məlumatları verək, ötürək ki, o naqisliklər qanunda naqisliklərdən qalsın. Birinci budur.
Vidadi Mirkamal deyib ki, ikinci məsələ normal seçki mühitinin yaradılmasıdır. Seçki komissiyalarında təmsilçilik, yerlərdə müxalifəti təmsil edən insanların daha çox cəlb olunması kimi məsələlər həll olunmalıdır ki, bunun üçün də geniş tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Tədbirdə çıxış edənlər müxtəlif təkliflər veriblər. Liberal Partiyasının sədri Əvəz Temirxan təklif edib ki, ay yarım müddətinə hər bir siyasi partiya seçki mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı öz təkliflərini versin. Bu təkliflər ümumiləşdirilib 2 ay müddətində tərcümə edilərək beynəlxalq təşkilatlara göndərilsin. ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqına müraciət edilsin ki, onlar Azərbaycan müxalifəti ilə bu məsələləri müzakirə etmək üçün öz nümayəndələrini göndərsinlər. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Pənah Hüseyn isə bu fikirlərlə razılaşmayıb. O hesab edib ki, bu məsələlərdə vətəndaş cəmiyyətinin qurumlarını siyasi partiyalardan ayırmaq düz deyil. Hamı birlikdə fəaliyyət göstərməlidir və bəyan olunmalıdır ki, əgər 2013-cü il prezident seçkiləri də bu hüquqi baza və seçki komissiyaları ilə keçirilsə, onda istənilən namizədin legitimliyi tanınmayacaq.
Vaxtı gəlib çatıbdır ki, Azərbaycanın bütün demokratik qüvvələri artıq İlham Əliyevin hakimiyyətdən getməsi vaxtını çoxdan çatdığını bir daha bəyənməlidir. Üçüncü dəfə onun namizədliyinin irəli sürülməsi məsələsinə net bir mənfi mövqeyini ortalığa qoymalıdır və bu bizim bu ilki seçki kampaniyasında əsas hədəflərimizdən və şorlarımızdan biri olmalıdır. Təşəkkür edirəm.
Pənah Hüseyn hesab edir ki, qarşıdakı prezident seçkiləri hakimiyyət üçün əvvəlkilər kimi asan başa gəlməyəcək. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu isə özündən əvvəl və sonra çıxış edənlərdən xeyli fərqli danışıb. Deyib ki, müxalifət özü də hiss etmədən demokratik dəyərlərdən və prinsiplərdən uzaqlaşıb. Onun fikrincə, bu dəyərləri düşüncə tərzində rəhbər tutmayana dək müxalifət hətta ən yaxşı seçki qanunvericiliyi və seçki mühiti şəraitində də qalib gələ bilməyəcək.
Azərbaycan müxalifətinin özü o demokratik dəyərlərə sədaqəti nümayiş elətdirdiyi təqdirdə Azərbaycan cəmiyyətindən dəstək alacaq, beynəlxalq cəmiyyətindən dəstək alacaq və biz hətta bu seçkilərlə, bu şərtlərlə bu iqtidarla gəlib ona qalib gələ bilər.
Müsavat başkanı İsa Qəmbər isə Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri ilə razılaşmayıb.
Reallıq onu deyir ki, Azərbaycanda kifayət qədər güclü demokratik qüvvələr var, kifayət qədər vəziyyəti dərk edən cəmi vətəndaş cəmiyyəti var. Məsələ vəzifə ondan ibarət ki, bu potensialı reala çevirməyi biz bacaraq.
İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə hesab eləyir ki, əslində İctimai Palata bu cür tədbirlərlə qarşıdan gələn prezident seçkilərindən imtina etmək üçün özünə şərait yaradır.
Seçki mühitinin onların düşündüyü kimi sağlamlaşmasına, demokratikləşməsinə xidmət edən məsələ deyil. Bu, mahiyyət etibarilə bir daha siyasi soğudur, bir daha qərb qarşısında özünü təsdiq etmək cəhdidir.
Fəzail Ağamalı deyir ki, İctimai Palata özü də yaxşı bilir ki, Azərbaycanda artıq seçki komissiyaları formalaşıb, özü də beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə ölkədə normal seçki mühiti də var və bunları dəyişmək mümkün deyil. İctimai Palata seçki hüququ barədə dinləmələri payızədək bir neçə dəfə keçirmək istəyir.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Sual belə idi ki, sizcə Azərbaycanda demokratik seçki keçirmək mümkündürmü? Bunun üçün şərait varmı? Səbuhi İlhamoğlu imzalı dinləyici yazır ki, salam azadlıq, mən bu hakimiyyətdən bütün ümidlərini kəsmiş bərdə sakiniyəm. 10 nəfərdən ibarət ailəmiz səfalət içində yaşayır, rüşvətxorluq isə rayonu dağıdır. Bu problemlərlə bağlı 10 dəfələrlə prezident net saytına yazmışam. Daşdan səs çıxdısa, oradan səs çıxmadı. Bu mesajın günün sualı ilə bir elə əlaqəsi olmadısa da Səbuhi İlhamoğlu yazıb göndərib oxuduq. Başqa bir dinləyicimiz Nadir Cəlilov Xaltan kəndinə yazır ki, Azərbaycanda hazırda demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün heç bir şans qoyulmayıb. Kənd seçki məntəqələrinin komissiyalarının üzvlərindən tutmuş ta yuxarı məntəqə komissiyalarına dək hakimiyyət üzü yola qeyri-prinsipial və əsasən büdcə təşkilatlarında işləyən adamları az qala xüsusi seleksiya yolu ilə seçib təyin edir. Deputatlığa namizədlər də ki, məlumdur necə seçilir. Nadir Cəlilov imzalı dinləyicimiz bunu yazır göndərib. Elmar Nəbi imzalı bir dinləyici isə yazır ki, müxalifət olaraq gələn demokratik seçki istəyir isə indidən fəallaşmalıyıq, mitinqlər eləməliyik, amma İctimai Palata nədənsə çox passivləşib. Bunlar günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan idi. İmkan düşdükcə veriliş boyu yenə də həmin mesajlardan oxuyacaq. İndi isə növbəti reportajımıza keçirik. Bakıdakı və onun kəndlərindəki sənədsiz evlərin axırı necə olacaq? Prezident göstəriş vermişdi ki, bu məsələyə əncam çəkilsin, amma dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində toplantı olub, orada Prezident İlham Əliyev də iştirak eləyib, amma bu məsələ haqqında heç nə deməyib. Mövzu belə olub toplantıda, 2011-13-cü illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunmuş yığıncaq. Prezident bu məsələyə toxunmuyub, halbuki az qala hər ay Bakı ətrafında sənədsiz evlərin sakinləri ilə məmurlar arasında qarşı durmalar yaranmaqda və davam etməkdədir. Sənədsiz evlərin aqibəti kimdən asıldı, bu məsələ harda dalana dirənib? Bu barədə həmkarım Marif Çingizoğlunun reportajında dinləyəcəksiniz.
Məclisə kabinetdə getdim, orada ki, sözlə deyib, amma deyir ki, Milli Məclis qəbul etmir dedi mənə orada belə mənə cavab gəldi. Oradan icraya getdim, icra dedi, icraya yazdılar. İcra dedi ki, nə vaxt prikaz yazılı surətdə olar, onda deyir, biz sizə xəbərlər gəlib özəlləşdirərsiniz. O belə qaldı, hələ belə vəziyyət.
Cəmilə Məlikova deyir ki, bir ilə yaxındır sənədsiz evini heç cür sənədləşdirə bilmir. O ötən il martın 9-da prezidentin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindəki müşavirədə sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı çıxışını yada salır. Deyir, onda prezident qəti tapşırdı ki, sənədsiz evlər sənədləşdirilsin. Amma bir gün əvvəl iyunun 20-sində paytaxt Bakı və şəhər ətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş növbəti müşavirədə prezidentin bu məsələyə toxunmaması onu narahat etməyə başlayıb. Müxtəlif dövlət qurumlarında Cəmilə Məlikovaya məsələnin hansısa rəsmi sənədin hazırlanmasından sonra reallaşacağı deyilsə də, hazırda ortalıqda belə bir sənəd yoxdur. Heç hazırlanması da nəzərdə tutulmur. Milli Məclisin Regional Məsələlər üzrə Komitəsinin üzvü Tahir Rzayev evlərin sənədləşməsi üçün prezidentin çıxışını ən yaxşı əsas sayır.
Prezidentin özünün dediyi hər bir şey ilə qanundur. Prezident özü əgər tapşırırsa, buna hər bir vətəndaş əməl eləməlidir. Ölkədə yaşayan hər bir vətəndaş prezidentin tapşırığını yerinə yetirməlidir. Prezident mart ayında bunu dedi ki, belə olmalıdır ki, o tapşırıq verirsə, bu qanunsuz evlər sənədləşdirilsin. Onunla əlaqədar bələdiyyələr də, ondan sonra icra orqanları da, digər müvafiq orqanlar da bu sənədləri toplayırlar. Küllü sənədlər yığılır.
Tahir Rzayevə görə vətəndaşları sənədləşdirilməklə bağlı hansısa sərəncamın olmaması ilə geri qaytaranlar səhvə yol verirlər.
Yox, indi onu deyən düşüncəsiz adamdır.
İyunun 29-da Milli Məclisin plenar iclasında İqtisadi Siyasət Komitəsinin hazırladığı şəhər salma və mənzil tikintisi haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Ancaq bu qanun layihəsində sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi ilə bağlı heç bir maddə yoxdur. Tahir Rzayev hesab edir ki, yeni layihədə belə bir maddə olmasa da, layihənin qəbulu bu sahədə problemlərin qarşısını almağa yardımcı olacaq. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə icra qurumlarında sənədsiz evlərlə bağlı vətəndaşlara verilən cavabları başa düşülən sayır. Hesab edir ki, ölkə üzrə 500 minə yaxın sənədsiz tikiliyə yalnız prezidentin müşavirədə dediyi sözlə sənəd vermək mümkün deyil.
Tək sözlə yox, o sənədləşdirilməli idi. Bir ya fərman şəklində, ya da ki bir qanunvericilik akt şəklində prezident aparatı tərəfindən Milli Məclisə təqdim olunmalı idi və tam bir aydınlıq gətirilməli idi. Çünki sözlə deyiləndə onun təsavvuratları, hansı incəlikləri, hansı məsələlərin nə yolla həll olunması və bütün bunlar ya qanunvericilik şəklində, ya da ki prezident fərmanı şəklində qeyd olunmalıdır ki, icra strukturlarının əlində bir sənəd olsun ki, ona əsaslansınlar.
Natiq Cəfərli sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi məsələsinin sözdən o tərəfə keçməməsini bəzi amillərlə izah edir. O, prezidentin bir il əvvəlki tapşırığını həmin vaxt mövcud olan narazılıqların qarşısını almağa yönələn çıxış sayır. Məsələnin indiyə qədər həll olunmamış qalmasına gəlincə isə həm söhbətin bunu da böyük maraqların toqquşması ilə əlaqələndirir.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Ən son məlumata görə Təhsil Nazirliyinin sabiq əməkdaşı, tanınmış şair Əli Kərimin oğlu Orxan Kərimov azadlıqdadır və Azadlıq Radiosunun əməkdaşları artıq onu azadlıqda onunla müsahibə eləyiblər və saytımıza yerləşdirilib. Bu video görüntü olaraq da artıq saytımızdadır. Bununla bağlı azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Onu Orxan Kərimova qarşı ağır ittihamlar irəli sürülmüşdü, amma bugünkü məhkəmədə onun səhhəti qəfildən pisləşib və bundan sonra məhkəmə onun azadlığa buraxılması haqqında qərar çıxarıb. Qeyd eləyək ki, məhkəmədən əvvəl də Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının sədri Anar da prezidentə müraciət eləyərək Orxan Kərimovun azadlığa buraxılmasını xahiş eləmişdi. Azadlıq radiosu.az saytında başqa maraqlı məqalələrin də başlıqlarından sizə oxumaq istəyərdim. Tanınmış türk yazısı Elif Şəfəqin yeni kitabı çıxıb, Şems Parə adlanır bu kitab. Bundan başqa Azadlıq radiosu.az saytında siz həm də maraqlı videoları izləyə bilərsiniz. Məsələn, gözdən uzaq Kötəl kəndi haqqında və başqa zabit İlqar Verdiyevin uşaqları hələ də onun öldüyünü bilmirlər və ona, onun telefonuna zəng eləməkdə davam eləyirlər. Azadlıq radiosu.az saytında ayrıca bir bölümümüz də yaradılıb, Avro 2012. Burada isə siz Avropa çempionatının, futbol üzrə Avropa çempionatının ən son məlumatlarını əldə eləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cəhənnəmə
oxuyur. Yox, sən təhqirə
çıxır. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv deyiləm. Yox, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Penklub Ədəbiyyat Verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında canlı yayımlanır. Bugünkü həmsöhbətimiz tanınmış yazıçı Natiq Rəsulzadə olub, onunla müsahibəni Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya biləcəksiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Oskar mükafatlı kino senarist Rüstəm İbrahimbəyovun Kinomatografçılar İttifaqına alternativ qurum yaradılır mı? İyunun 21-də, yəni bugün Bakıda Azərbaycan Respublikası Kinomatografçılar İttifaqı adlı qurum yaradılıb. APA-nın məlumatına görə yeni qurumun yaradılması ilə bağlı Nizami Kino Mərkəzində keçirilən kino və konseptual problemlər mövzusunda tədbirdə qərar verilib. Kino rejissor Vaqif Mustafayev Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbəri elədiyi qurumu kəskin tənqid edib. Sovet dövründən fəaliyyət göstərən Azərbaycan Kinomatografçılar İttifaqının sədri Rüstəm İbrahimbəyov son illərdə hökuməti sərt tənqid edir, iqtidarı islahatlara çağırırdı. Bu yaxınlarda isə İttifaqa xəbərdarlıq olunmuşdu ki, yerləşdiyi hökumət evini icarə borcunu ödəmədiyi üçün tərk eləsin. Axır 10 ildə hökuməti tənqid edən ictimai qurumlara alternativlər yaradılması təcrübəsi olub. Buna misal olaraq Qarabağ Əlilər Cəmiyyəti, Xalq Cəbhəsi Partiyası və s. qurumları göstərmək olar. Rüstəm İbrahimbəyovun təşkilatı da eyni aqibətlə üzvədirmi? Yoxsa sadəcə olaraq eyni sferada daha bir təşkilat yaranıb? Saadət Aşıq qızının reportajını dinləyək.
Kinematografiya sahəsinə yeni bir ictimai təşkilat qoşulur. Burada diqqəti cəlb edən təşkilatın adının yazıcı ssenarist Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi qurumla Azərbaycan Kinematografçıları İttifaqı ilə səsləşməsi və yeni birliyin təsisçi və rəhbərlərinin də ittifaqın üzvləri olmasıdır. Yeni qurum Azərbaycan Respublikası Kinematografçılar İttifaqı adlanır. Amma yeni təşkilatın sədri Azərbaycanın xalq artisti Şəfiqə Məmmədova deyir ki, bu ilkin bir addır, dəyişə də bilərlər, dəyişməyə də. Əsas odur ki, onlar kino sahəsinə yeni nəfəs gətirmək istəyirlər.
Bizim gəncliyimizi, istedadlarımızı kinoya gətirmək. Bugünkü bədii, çəkilən filmlərin bədii tərəfi, yəni bədii zövqü oxşamır. Burada ancaq peşəkarlar olmalıdır və bədii filmlərin səviyyəsi əlbəttə ki, daha səviyyəli. Yəni, onu arzulayırız.
Şəfiqə Məmmədova yeni qurumun Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi təşkilata alternativ olmadığını söylədi. Bəs dövlətdən maliyyə dəstəyi istəyəcəksinizmi? Sualına o belə cavab verdi.
Bəs necə başqa ittifaqlar, rəssamlar ittifaqı, yazıçılar ittifaqı, bəstəkarlar ittifaqı dəstək eləyirlər, fond yaranıb, dövlətin diqqətindədirlər. O boyda ittifaqlar əgər dövlətdən diqqət gözləyirlərsə, niyə biz eləməyək, niyə o qapları döyməyək?
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi rejissor Əlisa Cabbarov diqqəti qurumun adına çəkib deyir ki, yeni qurumun adında Respublika sözü var və bu, yeni təşkilatın hüquqi şəxs kimi qeydiyyata salınarkən oxşar ada görə problem yaranmamaq üçündür. Amma daha orijinal ad tapsaydılar, deyən müsahibimiz yeni qurumun təsisçilərinin onların təşkilatın üzvləri olması ilə bağlı bunu dedi.
Ayrılmaq yoxdur, onlar yenə də bizim üzvlərimiz olarak kalırlar. Yani ki bizim nizamname bizim üzvlərimizin başka ictimai birlik yaratmağına imkan verir.
Əlisa Cabbarov onların alternativ təşkilat yaratmasında qeyri-adi heç nə görmür, amma
konseptual olarak alternativ yaratmaq lazımdır. Bu bir nəyə bənzəyir? Xalq cəbhəsi var idi, sonra oldu klassik xalq cəbhəsi, bizim müasir müsavat partiyası. Amma uğur arzulayıram ki, kino bundan qazansın təbii ki.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı büdcədən maliyyələşmədiyi halda yeni quruma dövlətin maliyyə dəstəyi olarsa, bu narazılıqların əsasını qoya bilərmi?
Təşkilatın yaranmasının çox vacib əhəmiyyəti məhz bu olacaq. Yəni, kino birliklərinin dövlət maliyyələşmə məsələsi durulacaq da, yəni aydınlıq gətirir. Əgər yeni yaranmış təşkilat maliyyələşsə, kinematografçılar ittifaqı maliyyələşməsə, kino rejissorlar qeydiyyatı maliyyələşməsə, bu yəni müzakirələrə səbəb olur.
Kino tənqidçisi Aygün Aslanlı isə hesab edir ki, yeni qurum Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqına alternativ yaradılıb və bunun arxasında siyasi sifariş durur. Onun fikrincə bu, Rüstəm İbrahimbəyovun son siyasi çıxışlarına reaksiya təsiri bağışlayır.
Ki, yəni yeni yaranan ittifaqda olan insanlar əvvəldəki neçə illər idi Kinematografçılar İttifaqının birinci kinematografçılar İttifaqının üzvləri idilər və mən bu vaxta qədər onların heç birindən belə kinematografçılar ittifaqının işindən narazılıq elədiklərini görməmişəm.
APA-nın məlumatına görə qurumun yaradılması ilə bağlı yığıncaqda rejissor Vagif Mustafayev, Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi yetdiyi Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının fəaliyyətinin qeyri-qənaətbəxş olduğunu vurğulayıb. Əlisə Cəbbarov isə deyir ki, bu tənqidin əsası yoxdur. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyov isə yerli mətbuata deyib ki, baş verənlərdən xəbərdardır, amma geniş açıqlama üçün əlavə məlumat toplamağa ehtiyacı var. Təşkilatın birinci katibi Rasim Balayev isə bildirib ki, alternativ qurumun yaradılmasının səbəbi hər nədirsə, kino ilə sənədlə bağlı deyil və o güman edir ki, səbəblər tezliklə üzə çıxacaq.
Səadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinlədiniz. Əfqanistan dünyanın ən çox məcburi köçkünü, qaçqını olan ölkələrindəndir. Azərbaycan kimi. İndi dünyada məşhur olan Əfqan yazıçısı Xalid Hüseyni Amerikaya 15 yaşı olanda gəlib. O zaman yeniyetmə Xalid ingiliscə bir neçə söz bilirdi. İndi isə o BMT-nin xoş məramlı səfiri və çərpənək uçuran kimi məşhur kitabın müəllifidir. Xalid Hüseyni Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, o 1976-cı ildə Kabulu tərk eləyəndə bu, böyüyən, çiçəklənən, kosmopolit bir şəhər idi. Onun atası o zaman Əfqanistanın Parisdəki səfirliyində çalışırdı. Amma 1979-cu ildə Əfqanistana Sovet qoşunları soxulanda, onlar məcbur olurlar ki, Amerikaya müacirətə getsinlər. Azadlıq Radiosunun ABŞ-dakı müxbiri Courtney Brooks onunla BMT-nin baş qərargahında Qaçqınlar günündə rastlaşıb. Onunla istər Əfqanistanın daxilindəki 100 minlərlə məcburi köçkün, istərsə də son 10 illiklərdə xaricə qaçan milyonlarla qaçqının acı tali haqqında danışıb. Xalid Hüseyn ilə müsahibəni sizə Durna Səfərli çatdıracaq.
Müharibənin ölkənizin mədəniyyətinə və Əfqan xalqının gündəlik həyatına təsirini necə təsvir edərdiniz?
Bu təsir sonsuzdur. Biz Əfqanistanda bütün müxtəlif müharibələrin izindən əziyyət çəkirik. Bilirsiniz, bu özünü ən kasıb qeyri-Afrika ölkələrindən biri hesab edən ölkədir. Əfqanistan dünyada ümumdaxili məhsulun həcminə görə 218-ci yerdə durur. Burada insanların 30% yoxsulluq həddindən aşağı yaşayır. Ölkənin müxtəlif regionlarında təhlükə get-gedə çoxalır. 2012-ci ildən bəri təxminən 5,7 milyon insan BMT-nin Qaçqınlar Komitəsinin xətti ilə İran və Pakistandan qayıdıb Əfqanistana. Bu qaçqınlar Əfqanistan həyatına uyğunlaşmağı çətin dövr keçiriblər. Onlar yenidən başlanmalı olublar həyatlarını. Buna görə də Əfqanistanın uzun müddətli iqtisadi inkişafa, layihələrə ehtiyacı var. O layihələrə ki, kəndlərdə insanlara yerli səviyyədə təsir etmək imkanı olacaq. Biz hələ də o fikirdəyik ki, vəziyyət dəyişməyib, burada və Əfqanistanda müharibə həll edilməyib və mənim ümidim onadır ki, beynəlxalq ictimaiyyət, NATO və ABŞ hərbi qüvvələri buranı tərk edəndən sonra da ölkədə iqtisadi baxımdan dəstək verəcəklər. Bununla belə, mən düşünürəm ki, bu dövr əksər Əfqanlar üçün narahatlıq, keçid dövrüdür. Əfqan dövləti öz xalqını nə dərəcədə üsyançı qruplaşmalardan müdafiə etməyə hazırdır, təchizatlıdır. Bu, bir neçə il sonra məlum olacaq.
NATO-nun 2014-cü ilə qədər ölkədən çıxma planı öncəsi Əfqanistanda zorakılığın səngidiyi görünmür. Taliban və onunla bağlı digər qruplar tez-tez NATO-nun qərargahlarına və əskərlərinə hücum edirlər. Məsələn, elə iyunun 20-sində törədilən partlayış nəticəsində ən azı 21 nəfər həyatını itirib. Amerikalılara qarşı geniş yayılmış milli rəy barədə nə deyə bilərsiniz?
İnsanlar arasında belə bir qorxu vardır ki, xarici qoşunların ölkəni tərk etməsi burada 90-cı illərdəki xaosu və hərbi qarşıdurmanı yenidən gətirir. Düşünürəm ki, son bir neçə ildə bu qərbin buradakı imici hansı səviyyədə düşüb. Bu, ondan irəli gəlir ki, qərb öz verdiyi vədlərə əməl etmədiyini görür. Məsələn, hava atışmaları zamanı mülki şəxslərin qurbana çevrilməsi, gecə basqınları və s. O cümlədən Talibanın öz növbəsində mükəmməl propagandası bunda rol oynayır. Ümumiyyətlə isə insanlar hələ də xaricilərlə münasibətdə müsbət mövqedədirlər. Ona görə yox ki, insanların xoşuna gəlir xarici hərbi qüvvələr onların torpağındadır. Əksinə. Amma məncə əsasən insanlar 90-cı illərdəki senaryonun təkrarlanmasından qorxduqları üçün belə dəstək verirlər xaricilərə.
ABŞ-ın vəd etdiyi dəstək baxımından hansı senariyə yaxşı olardı bəs?
Əfqanistana qayıtmış milyonlarla Əfqan var. Amma 2,7 milyon qaçqın var ki, hələ də İran və Pakistanda yaşayırlar. və geri dönməyə meyilli deyillər. Əsas səbəb əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələsidir. Amma həmçinin Əfqanistanda vacib resurslar, xidmətlərin çatışmazlığı da buna səbəbdir. Bura qayıdan 5.7 milyon insanın 40-60% qədəri uğurla reinteqrasiya edə bilməyiblər.
Məşhur Əfqan yazısı, Əfqan-Amerika yazısı Xalid Hüseynli ilə müsahibəni dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.